kuulette saatet Ilmailu. Studios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Toredat teret kõigile raadiokuulajatele. Ilmailu on eetris ja kolm hiiuma meest istuvad ümber laua. Mikrofonid nina ees ja oleme siis selle võtnud plaaniks veidikene ilmaelust rääkida. No täna on jällegi nagu suurepärane alustada siis tänudega kõigile, kes on meie saate suunas siis toredaid ütlemisi saatnud ja kuna me kõik kolmekesi käisime ka mandrimaa peal vahel nagu inimestele näitame, meegi küll ennast näitamas, aga siis kui käime, kuskis meid nähakse ja siis nii mõnigi tuli ja pani käe pihku ja tänas selle saate eest ja see on ikka selles mõttes, ma arvan igale ükskõik mille tegijale aegajalt oluline, kui sa saad aru, et see, mida sa teed, et sa ei teegi ainult ise endale vaid keegi kuulab ja kellegi läheb see kuidagi muidu korda, nii et aitäh kõigil igasuguse tagasi siide eest. Aga viimasel ajal on mitmed asju juhtunud, et ka ei lähe ju nädalat mööda niimoodi, et globaalselt või Eesti kontekstis midagi juhtuks, kogu aeg juhtub midagi. Ja viimase aja üks siis koledamaid sündmuse oli kahe terroristi rünnak Jerusalemma sünagogis, mille tulemusena sai siis surma, oli see neli.
Mina olen kuunud ja neli inimest ja mingi hulk on veel vigastustega haiglas.
Ja mis veel, Lääne ja Venema suhted jahenevad, kogu maailm mõistab, et Putin vassib, aga midagi nagu teha ei oska ka või suudeta. Ja Eestis võeti vastu lastekaitse seadus, kus siis vähemalt kommentaatorid, mina ise ei ole seda seadust lugenud, aga kommentaatorid ütlevad, et on välja roogitud sellised mõisted kui ema isa, ehk siis lastekaitse seadus ja sellist sõna kui ema ja isa sealt seadust leida pole võimalik.
Perekond tuli tagasi, see on, et algul oli perekond ka välja roogitud, aga see pandi tagasi.
Postimehe majanduskulk küll kirjutab, et esimesed rootslased on saanud endale naha alla mikrokiibid digiarengute, interneti ja tuleviku teemalisel konverentsil. Pakuti välja siis, et kes soovib, et paneme kohe teile kiibi naha alla ja mitmed seal ka seda rõõmsasti vastu võtsid. Ja Hannes Tjööblad Rootsi biohäkkerite rühmitusest bionüfiken ütleb, et umbes 100 inimesel Rootsis on mikrokiibid täna. Ja ainuüks eelmisel kuul lasi 50 rühmituse liiget endale kiibi paigaldada. Et mis eesmärkidel täpselt on, nad on võibolla erinevad, aga ikka on seda elu mugavaks teha.
Jah, selles keegi on kunagi kirjeldanud oma elu ka üks sellistest vabatahtlikest, kes siis kuukor andmekanti või see käsivarde seal opereeris, et uste avamisest võibolla võtmeid enam vaja ja paned mis iganes arvutisse sisse logimised ja elu on mugavam, ei ole vaja igasugust asjadega sahmida nii palju.
Ja Rootsist veel nii palju, et Rootsis lasti maha üks põder, kes armastas inimesi pikali joosta. See oli natuke naljakas uudis, et vähemalt kaks lugu ühele prouale hüppas otsa ja see oli selles mõttes tegelikult ka tõsine lugu ja teisele mehe jooksis lihtsalt rajalt maha, et see oli nagu rongi alla jäänud ja arvatakse, et oli sama põder, siis arvati, et veidi kummaline põder ja lasti maha tema. Ja sel laupäeval paneb peapiiskop Andres Põder ameti maha ja peagi valitakse siis luterlikule kirikule uus peapiiskop. Ja veel, New Yorkis sadas 1,5 meetrit lund maha. Ma ei tea, kas New Yorkis on see tavapäratu lumi, ei tohiks olla.
See on väga tavaliselt, isegi meil oleks väga tavapäratu, kui 24 tunniga tuleb meil 1,5 meetrit lund maha. Ja liikub sealt edasi, viskas Buffalo suunda, nii et ma ennem vaatasin mõningaid pilt üks artiklikene oli, kus siis inimesed Twitteri kaudu oma fotosid püstitasid ja seal oli pilt ühest mehes, kes kaevas oma mingit vist väravest teed lahti, nad pea paistlistad hangeda vahelt välja, see ikka lumi pidi ikka tõsine lumi olema, et loodetavasti me ei saa lähemal ajal nii palju lund näha siin, et
vist talve ja lume lugudega tuleb meelde üks mingi, ma ei tea, see tõenäoliselt juuda mingi naljaks keeratud või naljana esitletud reklaam oli, kuidas mees hommikul tuleb siis välja ja meeletu lume kuhjada nõue, siis hakkab oma autot välja kraapima, jääb hullu vaeva ja siis kui ta lõpuks jõuab tuvastada, mis auto on, siis saab aru, et kaevas naabri meie auto veel. Tema auto oli endiselt lume all. Ja üks selline uudis veel, lugesin uurimusest Barna Research Group andis selle teada, et enamus siis uue milleniumi noori kes pole kristlikust kodust, ei ole lugenud piiblit ja enamasti on neil piiblisse siis ja usk üldse negatiivne hoiak, et see on üks aegunud raamat, millel pole tänase päevaga mingit pismist, et see on siis selline see noorte põlvkond, see uue milleniumi põlvkond omab sellist suhet siis piiblisse valdavalt. Nii, aga ma arvan, et see kohustusliku asjana, millega me siin koos peame pihta hakkama, on see, me oleme tõenäoliselt iga aasta seda teinud, et kui me oleme käinud juhtide konverentsil GLS või keegi, mis on käinud, siis me oleme siis väikest kokkuvõtt teinud. Tõenäoliselt on teisigi saateid kristlikas raadiotes, mis seda teevad, aga meie poolsed sellise nägemus. Et ma sain aru ka vesteldes inimestega, et mandri inimeste jaoks on ikka see hiiuma meeste nägemus asjadele no, natuke tavapäratu, et siis me ise sest ju aru ei saa, et me natuke tavapäratud olema. Aga et kuidas meie tavapäratu nägemus siis GLS-ist on?
Võt, see on, me ei saa ise aru. Mina olin elanud juba üle 10 aasta mandril ja enda meelest olin igati ontlik Tallinna kodanik ja siis ikka nagu inimesed, kellega kohtus küsis, et sa oled saad saarte peal kusagilt või. Et ilmselt midagi niisugust on, mis siis külga hakkab.
Ja jah, minuga jälle on vastupidi, et ma olen alles hiljuti kõigest 10 aastat tagasi Hiiumale tulnud, nii et ega... Mul võib olla meil üsna mandri inimese arvamused nii mõnegi asja kohta, mine tea.
Kui tuled kergesti mõjutatav, nii et see on ära mõjutatud juba.
Ja. Et ei noh, minu käest küsis üks GLS-i korraldajatest ka, kui me seal olime, et ütlega midagi ja ma ütlesin, no jah, et GLS on tuntud headuses, et olulised on mõlemad sõnad, et tuntud ja headus, et ta on hea asi sellel tasemel, nagu ta ikka on, mingit sellist erilist üllatust või sellist erilist asja, et et seda ma nüüd ei teadnud näiteks või et see on küll midagi täiesti uut, et seda ma arvan, ma GLS-il ei kuulnud. Aga häid mõtteid oli küll ja asju, mis ka mulle endale just nimelt praeguses sellises olukorras, kus ma olen, olid nagu päris kõnekad ja puudutasid mind, jah.
Ja suudame me praegu niimoodi näiteks mõned mingid laused, asjad või märksõnad või midagi nagu meede tuletud, mis nagu sealt ära tulles. Tegelikult mina avastasin, et ma suutsin ikka väga palju ära unustada. See on tegelikult nagu märkmete tegemine, see on selle asja juures, selle jaoks on töövihikud ja asjad, kui olid, et kui lihtsalt kuulata, siis ära minna, see on ikka väga üksikud asjad tegelikult, mis reaalselt nagu meeldead või ma ei tea, võibolla see on minu mälu probleem, aga et suudame me praegu nagu taastada sealt mõned asjad, mis nagu eredalt nagu särama lõid ja aga sealt ära tulles nagu jäid nagu kaasaga meiega.
Minule jäi päris esimesest päevast ja esimesest loengust. Ma kuulasin esimest päevast 3/4 ajaks, ma läksin ära, oli ka üks teisi tegemisi. Siis Bill Hybels, kes on ju tegelikult igal GLS-i alustanud vist viimase 20 aastat, nagu ma aru saan, ja tegelikult ta selle elle kutsu ja idee autor ja Willow Creek'i koguduse vanem pastor, sest tema on ju tegelikult siis kõige selle taga. Ta rääkis erinevatest teemadest nagu ühise nimetuse all, et rasked otsused juhtimises või midagi taolist. Aga mis mulle meelde, et üldse, kui kunagi meid nagu pannakse maamulda ja kivi meie kohale, siis on seal 2 aasta arvu enamasti ja nende 2 aasta arvu vahel on kriips. Ja kui seda kriipsu on nagu kujutada need inimese eluna, et sellest, mis jääb sinna 2 aasta arvu vahele, sünni ja surma vahele, et see on tegelikult nagu meie, paljus meie oma teha, mida see kriips tegelikult tähendab ja mis selle kriipsu juures on. Ja et mis siis ühel päeval tegelikult meist järgi jääb, et kui meid enam ei ole ja meie tegemised on ka otsas, et kas on nagu midagi ja mis see midagi on, mis jääb nagu siis nagu järgi meist. Ja ta tõi näiteks, et ta isa oli nagu ka selline hästi suur purjetamise huviline ja tal oli päris uhke paat, mille nad peale isa surme ära müüsid, siis käis edasi tagasi käes kätte ja lõpuks pakuti talle siis nagu enam vähem niimoodi platsi, et kohast lahti saada, ütles, et osta $1 eest see tagasi, mis sellest järgi on. Et see oli üks asi ja teine asi ütles, et isalt nagu kunagi kogudusele kingitud maatükk või meile pärandatud maatükk, mille peale nad on rajanud oma koguduse laagrikeskuse, kus ütles, et igal suvel saavad kokku siis üsna suurtes hulkades ikka vist 1000 isad ja pojad, et olla koos laagris. ja see ütles ka, et kas nüüd see paat siis ühe dollari eest on see pärand, mis on talle jäänud, aga sama on see, see laagri keskus nagu midagi, mis jääb talle ikka isa nagu meenutama ja midagi, mida isa on saanud teha nende jaoks ja meelde jätta. See on nüüd üks asi jah, esimeses päevas.
Mis selles paadi ja maatükki kontekstis ja pärandi kontekstis ma mõtlesin sellele, et mõlemate pärandite puhul selle, ütleme, selle pärandi väärtuse teatud hetkeks andsid mitte enam isa, vaid tegelikult need, kes selle pärandiga olid siis midagi teinud. Et ühelt poolt selle maatüki pärand tõusis tänu sellele, et keegi tegi sinna selle laagriplatsi ja see sai nagu väga väärtuslikuks, aga see laev kaotas oma väärtuse sellepärast, et keegi ei osanud selle laevaga majandada. No jah, aga see ei olnud enam mitte isa töö, vaid see oli juba järgmiste töö, et eks ta nii on ka meil, et me saame midagi kaasa pärandina, aga mida me sellega teeme, mis siis saab.
Ja minu jaoks isiklikult tuleks hästi huvitav paralleel sinna juurde, noh, täiesti, no igased tulevad ootamatult, aga võib-olla keegi tahtis mulle öelda sellega midagi. Sama aeg umbes, kui see loeng lõppes, siis oli pärast nagu järel, mõtlemas aeg helistati mulle ja helistas minu tädipoeg Jaan Pärenson, Piibli seltsi peasekretär ja nad olid tuli just koos Rauli Lehtosega, nagu selle Rauli Lehton peaks või slaavi missioni juht olema, kui ma ei tean, Soome päris mees. Ja nad olid käinud Kesk-Aasias ja saanud seal kokku erinevate inimestega ja kui ta ütles, kus ta tuleb, kus kogudusest on, siis seal tuli nagu ära tundmise rõõm, et ahel tulevistest et ja mäletatakse nüüd, 30, üle 30 aasta on möödas Efata ärkamist endest aegadest. Mäletatakse veel venda Reino ja mäletatakse venda Udot seal, minu isa. Ja nagu ma aru saan, et ka tänasel päeval seal on kogudusi ja seal on usklikke, kes oma identiteeti ja oma algust loevad, ütleme siin olevist ärkamise juurde ja loevad nende tollale nimetatud seda missioni reisiks või apostlitööks või milleks iganes, kõlavad nimesid väga ei pandud juurde, aga palju isegi ei räägitud, aga mul isa käis päris palju. Ma mäletan, enamasti suvise puhkuse taksid ta sellele, et ta reisis kusagile, kuhu me ei teanud täpselt, kus ta läks. Üks koht oli ka Kesk-Aasiast, kunagi ta tuli kilpkonnaga tagasi sealt. Need tõenäoliselt toodised stepijalad. Ja et tähendab see töö, mida tollal tehti, mida lihtsalt mindi ja kuulutati Jumala sõna, et selle nii öelda viljad tänase päevani kasvavad seal maal. Ja siis ma mõtlesin, et see on ka kindlasti üks osa nagu selles pärandis, mis ma võin öelda, mis on järg. Et tõenäoliselt kogu nagu tolle aegse Tallinna ärkamise või Ehvat ärkamise mõju suure Nõukogude liidu peal ei osata isegi tänasel päeval täiesti hinnata, kus maani see mõju ulatus ja kui suur see oli, aga tol hetkel kindlasti see mõjutas päris suure põlvkonna kristlaste elusid ja olen nagu täna hea meel öelda seda, et mul isa oli ka üks mees nagu kes selle töö juures tegev oli.
Ja mitmed kõnelejad seal GLS-il puudutasid sellist teemat nagu millegi konkreetse tegemine. Näiteks on üks hea asja on see, et GLS-il on töövihikud, kus mõned asjad on kirjas ja saab nagu tagantjärgi vaadata. Need kõnelejad, kes millegi konkreetse tegemist puudutasid, oli Brian Loritz näiteks, kes tuletas meelde Kristuse viimse kohtusituatsiooni, kus inimesed pärivad õndsuse või ei päri õndsust, sõltuvalt sellest, kas nad on teinud lihtsaid asju väikestele inimestele. Kui Jeesus tuletab seal meelde, et tulge siia minu isa õnnistatud, et pärige kuningriiks, sest te olete käinud mind vaatamas ja olnud mu juures, kui ma olen haige ja ma usun, et paljud raadiokuulajad teavad seda loetelu, mis seal on. Et need olid tegelikult midagi, mida tehti nagu kõige vähematele ja sellest sõltub nagu väga palju. Tee midagi konkreetselt, kui sa tahad, et asjad muutuksid sinus ja sinu ümber või samamoodi Louis Giglio, kes näitena kasutas Matterhorni mäge, mille otsa ronida, aga rääkis seal juures mitmetest konkreetsetest sammudest, mida inimene peab tegema selleks, et eesmärgile jõuda. Et olgu meil jaksu alati teha seda järgmist sammu ja olgu meil usku sellesse, et kui ma teen selle ühe järgmise sammu, et see viib mind lähemale eesmärgile, et Jumala armu läbi ma suudan seda ja need on need asjad, mis meil iga ühel on olulised, et teha konkreetsed asju.
Minu jaoks kindlasti üks sellised lauseid, mis meelde jäi oli sa suudad , ei suuda , et see paradoks nagu kristlase elus , et
no, seesama see Louis Giglio ettekanne .
Et just see , et me jõuame , meie kipume nagu püssi pöösesse nii-öelda viskama , siis kui me avastame nagu oma suutmatust , aga tegelikult sageli just need on need kohad , kus Jumal tahab nagu lehvitab meile , ütleb , et jaa , et sa oledki selle koha peal , aga mina olen see , kes ma sinu elus selle asja saan esile tuua , et sa suudad ja sa ei suuda . Aga ma jälle panen tähele seda , kuidas on seegi kord tegelikult kõige kõnekamad asjad olid nagu planeerimatud asjad . Et nii mitmelgi konverentsil ka , mis ma käinud olen ja erinevatel kogunemistel , ei ole sugugi kõige kõnekamaks saanud need asjad , mis lava pealt tulevad , vaid hoopiski võib-olla sellised personaalsed suhtlemised ja keegi jagab oma elust . Seekord see küll oli lava pealt ja see oli seotud sellega , kui Mart Laar nagu ei saanud tervislikel põhjustel tulla , ma ei tea täpselt , millest ta oleks rääkinud seal , aga pärast oli minul isiklikult küll väga hea meel , ei saanud tulla , sellepärast et see , mida Kenno Leier jagas sellel ajal , see oli midagi väga olulist , rääkis ka ütleme sellisest kasvamisest ja edasiminemisest läbi loobumiste . Minu abikaasa aeg-ajalt nimetab mind niisuguseks vaimulikuks noh , ma ei tea , mehe kohta saab öelda striptiisitar , aga see selline nagu enesepaljastaja , see on ehk siis noh , vahel nagu , et kas peab nii nagu palju avama ennast inimestele . ja noh , ma olen ikka ütlenud , ma ei tea , ma ei oska kuidagi teistmoodi . Ja selles osas oli mul nagu äratundmisrõõmu , et ka aina kuidagi aina rohkem tõuseb esile see niisugune juhi avatuse teema ja niisugune avatuse ja haavatavuse teema , et noh , sest kui me oleme avatud , siis me oleme ka haavatavad kergemini . Et just sellised , kui noh , ma ei tea , olete mõtelnud selle peale , kui inimesed räägivad oma edukogemustest , et see on ju tore ja see innustab võib-olla seda , aga kõige rohkem kuidagimoodi isegi innustab või puudutab või annab lootust või tõstab üles see , kui inimesed räägivad oma läbikukkumistest kummalisel kombel . Ja ega sellel konverentsil mitmed valisid selle tee , ütlesid , ma ei hakka rääkima oma nii-öelda edulugudest , vaid ma olen valmis , ma tahan jagada nendest rasketest kohtadest , läbikukkumistest ja üks pastor tuli pärast ühte loengut ka nagu koos juhtusime sealt välja astuma saalist ja küsis , et Timo , et kas sul on ka vahel see koht , kus nagu noh , näidates kõri peale , et noh , kõik kõri kinni ja hing kinni ja ei taha midagi ja see . Ja eks ma pidin tõdema , et tõenäoliselt ei ole noh , mitte ma ei saa isegi piirata seda vaimuliku tööga , aga ei ole tõenäoliselt inimest , kes midagi tehes juba pikemat aega või kuidagimoodi mingis progressis ja protsessis olles ei oleks sellise koha peal , kus kõik tundub nagu kõri kinni ja ei taha midagi ja kaoks üldse kuskile põranda lauaprakku ära kuskil ja oleks seal , et keegi ei näeks ja keegi ei teaks . Et kõik me käime need kohad läbi , aga noh , üks asi , mida hingevaenlane armastab teha , on see , et ta muudab selle nagu väga erakordseks , et Timo , et sina oled selline , vaata , näed , Enn ja Tarmo on sellised , kõik neil läheb ilusti ja see , et aga vot sina oled selline , et sina ja siia sa suredki ja siia sa jäädki ja sina oled niisugune , et kõik teised saavad , aga sina ei saa , muudetakse nagu väga isiklikuks selles plaanis , et sa oled see erakordne eksemplar , kes ei saa kindlasti hakkama  aga tegelikult neid sarnaseid asju , kui inimesed jagavad üksteisega , on kõikidel ja siis on need kohad , kus me saame jagada ka sellest , kuidas Jumal on nendest kohtadest välja toonud ja juhtinud edasi ja need ei ole jäänud nagu finišijoonteks , mida saatan tahab tõmmata , vaid need finišijooni ei tõmba keegi teine meie ellu kui Jumal , kui me tema käest kinni hoiame .
Nende läbikukkumise või mitte hakkama saamise kogemuste jagamisel ma mõtlesin ka palju sellele , et kahtlemata me kõik aeg-ajalt kukume läbi ja ei saa asjadega hakkama , aga väga oluline on siiski see ka , kuidas käituvad inimesed meie ümber või kuidas ka käitume meie , kui keegi meie sõpradest läbi kukub , et väga lihtne on öelda , et jah , näed , sa ei saanudki hakkama , kukkusidki läbi . aga palju raskem on olla siis
ma juba ammu ootasin või mõtlesin seda , et küll sa kukud üks
jah , just aga palju raskem on sellel hetkel olla seal kõrval ja öelda , et jah , et sa kukkusid läbi küll , aga ma tahan sind aidata , ma tahan olla su kõrval , ma tahan toetada , et sa saaksid jälle üles tõusta ja edasi minna , et seda tuleb , ma arvan , meil kõigil ka õppida , kuidas läbikukkuja elu mitte veel raskemaks teha, vaid aidata tal uuesti tõusta.
Nüüd ma olen natukene praegu hämelduses, ma ei mäleta, kus ma seda lugesin, aga kuna nädalavahetuse siin samasse, siis ta mingil määral GLS-iga seondub, aga umbes taoline tsitaat, et Jumal ei saagi kasutada inimest, kes ei ole nagu korralikult haavata saanud või läbi kukkunud, et kuidas täpselt see sõnastus oli, me mäleta, et tänases niisuguses, ütleme ka kristlikus nii-öelda edukultuuris, et kõik peab olema alati nagu nii-öelda ühelt laineharjalt teisele, kõlab see võib-olla natukene ehk karmimana, aga ilmselt on vaja mingit hetke ka tõepoolest kristliku töötegija ja kristliku teenimise koha peal, mis paneb meid tundma seda, et tegelikult asi ei ole mitte nüüd meie enda omadustes, andides, lauluoskuses, kõnelemisoskuses kinni, vaid tegelikult kõige taga on Jumal, kes just nimelt kasutab meid sellisena, et nagu me ütleme nagu Paulus, et tegelikult minust enesest ei ole enam midagi, et kõik, mis on, oled Jumal sina. Et me oleme üsna harjunud seda kohta ka lugema piiblist, aga ma usun, et ka selle taga võis Paulusel olla üsna sügav niisugune, ütleme, noh, nagu südame põhjas see tunnetuse küsimus ka öelda, et kõik, mida ma olen olnud, kõik, mida ma olen teinud, ma olen tegelikult prügikasti arvanud, et minu oma oskuse, minu oma positsioon, minu oma päritolu, minu oma sõbrat, et kõik see on tegelikult tühi asi, see on jäänud selja taha, see on unustatud ja see, mida ma praegu teen, et see on ainukus Jumalaga.
Kui me nüüd paari sõnaga kokku võtame GLS-i või see paar sõna ongi see, et eesmärk tõenäoliselt sellisel konverentsil on innustada, üles tõsta, julgustada, ka kindlasti õpetada, aga see, et kui inimesed sealt ära lähevad, siis nad teeksid oma elus mingisuguseid konkreetseid võib-olla mingi kas suunamuudatusi või korrigeeringuid, et saite te innustatud midagi teistmoodi tegema.
Mul on olnud üks mõte pikemat aega südamel, mida ma ei ole nagu julenud teoks teha ja eks natuke on olnud argust ja kahtlusi, kas see on õige või mitte. Ja vähemasti mina sain küll sellel konverentsil nagu väga selles mõttes julgustatud, et ära karda, kui sul midagi on pikalt olnud südamel, siis ära karda seda teha. Vaid loomulikult, ega kui sa midagi teed, siis ega sa ette ei tea, mis sellest välja tuleb, aga ära karda.
Jah, et võib-olla, et olen mõnel aastal tulnud nagu innustunumana tagasi, kui see kord, seal oli häid teemasid, häid mõtte, mis ma kirja panin, see on tõenäoliselt mõneski mõttes kinni minust enesest, kuna olid mitmed asjad samal ajal, mis nagu segasid nagu täie jõuga pühendada sellele, jah, et meil oli abikaasaga koos siin lapse valvamise küsimus, et meil oli üks rikkis auto, mis tuli kuidagi Tallinnast ära toimetada, meil oli kohe järgmisel nädala sellele järgnev töökohas suur audit, need mõtted olid nagu muude asjade juures paljuski, aga see kokku saamine ise, et ega meil ei ole väga palju niisugu suuri selliseid heas mõttes oikumeenilisi kristlaste kokku tulemisega, seal on ka, seal ei ole see ei ole piiratud samas kristlastega, seal oli ka mujalt, eks ju, inimesi võibolla mitte küll väga palju, sest ka nagu mikki öelda, GLS-il ka esinejad ei ole mitte ainult nagu siis pastorid ja evangelistid, et seal on paljus ka nii öelda maailma ütleme juhtimisteooria päris tippnimesid igal aastal läbi käinud need nimed, kes kõnelevad iga suurtel konverentsidel suure raha eest et ja väga häid asju just ka nii-öelda ütleme sekulaarse juhtimise mõttes on seal kogu aeg olnud. Aga see kokku saamine ise, ta on siuke mõnus koos olemine, seal on hea näha paljusid inimesi, keda ma aasta jooksul võibolla ei näegi palju mujal kui seal ja vahva on madatud, küll 7 aastat on Eestis toimunud, et praktiselt hakkab uus põlvkond sinna peale kasvama, keda see on nagu enne ei ole olnud, et nüüd enam isegi mitte minu laste vanused, aga juba veel nooremad hakkavad kohale jõudma sinna, et ta on ikkagi niisugune mõnusa feelinguga üritus ja kirjutas vist Facebookis üks kristlane, kes töötab TTÜ raamatukogus. Raamatukogu jääb saad nii umbes 50 meetri kaugusel pika koridor otsa ja ütles, et nii vahva on tööl olla sellel endal kahel päeval, kui terve maja on kristasi täis ja niisugune mõnus siuke ootusärev ja innukas meeleolu on, et endal on ka tore tööl olla selle juurde. Et ilmselt see tunne küll seal nagu valitseb küll, et ta on siuke rõõmsameelne ja vaba ja tõepool oles siuke innustunud koos olemine, et juba see feeling ise enesest tasub sinna minna.
julgustame pileteid ostma. Meid ei ole küll kuidagi läkitatud reklaami tegema.
Ja, praegu on hea aeg, kes praegu vist veel ette tellib, saab veel hea soodsa hinnaga, nii et GLS.ee ja vaadake sealt edasi. Et.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu.
There's a fight to be won for the love you find at home. There is work to be done for your estuary bones. Finding peace don't come to everyone I know. So I will love in this life till I finally have to go. Said I will love in this life till I finally have to go. Well, I know I have lived just a wrinkle of my life, and I hear so many times it'll be over, I blink twice. So please forgive if I don't walk off that plank stuck in your eye. I've got my life to love, and I'm here to take what's mine. I've got my life to love, and I'm here to take what's mine. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun. Growing old feels like you're giving up your soul. I'd rather give it freely to the ones that I call home. I ain't scared, no, not afraid of the world in front of me. I found my way without your help, with a broken family. Take my breaks with my sins, I'll do as I do please, with my friends till the end. There lies my loyalty, with my friends till the end. My lies their loyalty. I used to close my eyes to what stirred under my bed. Now they're open wide to the monsters in my head. Instead of claws, they whisper lies, sinking fear in quiet steps. So I will fight in the light till I give my final breath. Oh, I will fight in the light till I give my final breath. Said I will fight in the light till I give my final breath. Oh, I will fight in the light till I give my final breath. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun. Growing old feels like you're giving up your soul. I'd rather give it freely to the ones that I call home. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun. Growing old feels like you're giving up your soul. I'd rather give it freely to the ones that I call home. Growing up, child, is just a matter of time. Forgiving all you've got, so won't you dance under the sun. Growing old feels like you're giving up your soul. I'd rather give it freely to the ones that I call home.
Mõned ajad tagasi tekitas suurt furoori Eesti mitte ainult kristlikul maastikul, vaid ka sekulaarsel maastikul. Jaan Tammsalu või nii-öelda avalikuks tulemine, et Jaan Tammsalu, Jaani kiriku õpetaja, kuulub vabamüürlaste ridadesse. Vabamüürlusest räägime ka täna veidikene, sellepärast, et siin meie kahe saate vahel astus üks väga oluline mees vabamüürlusest välja. Ja vabamüürlaste suurmeister ma saan aru, et siis nagu kõige kõrgem vabamüürane siin Eestis või kuidas selle hierarkiaga
no,
see on?
No ei julge öelda tõenäoliselt küll, et loosi suurmeister, suur loosi suurmeister peaks olema siis kõige suurem antud ala tegelene.
Ja endis teada siis, et lahkub vennas, see on jutu märgid nüüd, sest Raido Rüütel kirjutas üks pika kirja, või lõnid kirjas on vist lausa mitu, ta lahkub vennaskonna turvalisest rüppest. Kuna ei lepi sellega, kuidas kooselu seaduse vastu võtmisel asju aeti. Ma nimelt lähen vennaskonna turvalisest rüppest, et selgelt kuulutada, kui tühisteks pean neid õnnetumaid, kes Toompeal lossi suures saalis reetsid kolmveerand Eesti rahvast. Nad tulistasid meile selga, kirjuta siis suurmeister Raido Rüütel avalikus kirjas. Ja Rüütel nimetab riigikogulesi tühikargajateks ja klounideks, presidenti aga argpüksiks. Kooselu seadus on minu loosist lahkumise põhjuseks ja selle menetluse käekiri ja kuidas seda aeti, kirjutab suurmeister. Me oleme ehitanud seda ühiskonda paarsada aastat ja nüüd lihtsalt laseme alla Vetle ja Rüütel. Raido Rüütel on ELK Tallinna piiskopliku toomkoguduse nõukogu liige. Et minu jaoks on see kahetine teema. Ühelt poolt me ei saa nagu aru, kuidas üks kiriku või kristlasi ja kirikus väga olulisel kohal olev inimese kuulub vabamüürlusesse. Ja teisalt nagu selline positiivne pool, et see kiriga, mida Raido Rüütel kirjutas seal, ta räägib ka, kuidas ta usaldab ainult ja teenib ainult jumalat ja no, see oli väga selline ilus kiri. Et selline nagu kahetine asja, et ma ei saa nüüd aru, et kas Raido Rüütel astus vennas vabamüürlaste seast välja, sellepärast, et need, kes neid otsuseid teevad, kuuluvad ka vabamüürlusesse või oli seal see, mida ta ka mainis selles kirjas, et kuna vabamüürlased on tõotanud olla nagu riigikuulekad või kuulekad riigile, siis et noh, ta ei saa sellises organisatsioonis olla edasi, sellepärast, et sellele riigile ei saa nagu kuulekas olla, et see valitsejad ja otsustajad on teinud selliseid otsuseid. Kuidas teile see kumab see lugu?
Noh, valitsejad on teinud tõepoolest otsuseid, mis rahvale ei ole olnud meelt mööda suurele osale rahvast. Ja oleme seda ju siingi saates nimetanud, et suurem osa rahvast ei oleks tahtnud seda kooseluseadust, mis tänaseks ometi on vastu võetud. Muidugi see, et see seadus on vastu võetud, ei pruugi veel tähendada, et see seadus ka jõustub tegelikkuses, sest on veel päris palju protsesse, mis tulevad teha. Ja kui rakendussateid vastu ei võeta, siis see seadus tegelikku jõudu ei saa. Aga see seadus seaduseks, kui nüüd siin selle seaduse vastu võtmine või see valitsejate käitumine on põhjustanud ühe väga kõrge vabamüürlase väljaastumise organisatsioonist, siis seda on nagu siin mitmel pool lugeda olnud, et tegelikult kui niisuguse tasemega seadusi kuskil riigis vastu võetakse, et siis tegelikult see on nagu enne juba vabamüürlaste loosis läbi räägitud. Oma ei oska öelda, kui suur vabamüürlaste spetsialist Jüri Lina on, kes täna Rootsis elab, aga tema on tõesti selline esoteerika uurija olnud pikka aega ja palju ka vabamüürlusest kirjutanud. Nii et tema väide oli see, et jah, et tavaliselt sellise konflikti korral, kui vabamüürlus ei ole nõus riigi valitsuse poolt tehtavate asjadega, siis tuleb riigi pööre. Et noh, et vabamüürlusel olla kogu nii nagu nii suur nagu meelevald asju mõjutada, et siis vahetatakse valitsus välja. Praegu siis on niimoodi, et juu siis on vabamüürlus olnud nõus ja nüüd nagu paistab sellest kirjast, et Raido Rüütel pole nõus, et ta pole nagu nõus enam sellega, mis on tehtud.
Lugedes seda ühtegi halba sõna nagu vabamüürlus, ja pigem nagu positiivne.
Lugesin tema avaliku kirja, see avalik kiri on ka täiesti tervikuna leitav. Leidsin ühe uue interneti lehekülje selle tõttu kultuuri näoraamat on siuke koht olemas, kus ta kiri on avaldatud ja seal ta toob ka need põhjendusi välja, miks ta siis on välja astunud ja tõepoolest võib öelda, et nagu põhjuseks on just see, et et kuna vabamüürlus on lojaalne riigikorrale, aga tema enam ei saa olla sellele riigikorrale nii lojaalne, just tänu sellendele seadustele, mis on vastu võetud, siis tuleb tal vabamüürlusest välja astuda. Samas ta rõhutab ikka väga mitmel korral ka selles avalikus kirjas, et tal ei ole vabamüürlusele tegelikult mingid etteheiteid. Ja see kiri on ka niisuguses stiilis kirjutatud, et no, natukene selline arhailine hõng on nagu juures sellel kirjal. Aga minule jäid siin küll päris mitu asja nagu silma. Ta muidugi rõhutab palju, et ta palvetab looja poole ja nii edasi. Aga üks lause näiteks. Vägi hoopis meis on juurdunud siin Maarja nime kandval maal ja juba enne Anna Dominit. See tähendab, et tegelikult vägi on enne Kristuse tulekut juba olnud. Enne Kristuse siia Eestimaale tulekut on mingi vägi juba meis juurdunud. Kes on siis see looja, keda ta lõpuks kumardab või kelle poole ta palvetab? Jah, ta nimetab seda taevaisaks. Taevaisaks võivad nimetada inimesed ka erinevaid jumalusi. Ja nii, et kui ma nagu selles kontekstis vaatan, siis ei oska mõelda, kui palju on Raido Rüütli puhul tegemist tegeliku tõelise Kristusega, nii nagu Piibel seda räägib ja kui palju ta usub Kristust kui ainsat lunastajat ja päästjat. Sellest kirjast ei selgu mitte kuidagi.
Siis me oleme vabamürluses ka varem siin rääkinud ja kunagi neid pabereid, ütleme, kätte saadavad avaliku materjali lapates jäigi see mulje, et tõepoolest nad usuvad Jumalat, aga ma kirjutaksin selle pigem väikese tähega sinna. Neil on õigus võtta erinevates loosides, erinevates kohtades, kasutusele erinev pühakiri. Nad vannuvad teist oma truuduse vanneb pühakirja juures, aga mis pühakiri see on, see on neile konkreetse koha peal otsustada. See võib olla ka Koraan näiteks või nad isegi ütlesid, siis mis iganes, mida lihtsalt see konkreetne vennaskond, konkreetne koht on enda jaoks pühaks pidanud, et see tõttu nagu niisugune sünkretistlik mulle on seal taga ja tõepoolest ka see, mida Raido Rüütel kirjutab, no ma mõistan, eks seda ajendit, miks ta teeb seda, üks huvitav lause oli siit muidugi veel, mida ma siit seest läbi lugesin, ja et ta ütles seda, et ma hoiatasin peaminister Taavit, aga kellel on käide keel seotud, et juunel siis oli ka selline koht, et ega ma arvan, et mina tavalise riigikodanikuna, Raido Rüütel ka nagu niivadates, tavalise riigikodanikuna ei pääse päris lähedale peaministerit hoiatama, et kas ta nimetab teda siis eesnimi pidev või mitte, nagu siin on, et noh, eks me nüüd edasi mõtleme iga üks, nagu me mõtleme, kuidas need asjad paika pannaks, et praegu tundub küll, et noh, kui me vaatame, kuidas käis tegelikult see seaduse vastu võtme, siis seekord tõepoolest vahetati valitsust, kas siis selleks, et see seadus vastu võtta tõenäoliselt, kui vaadata nagu, et mis erakonnad ka valitsusse said ja et see asi võeti koheselt ette enam vähem samal hetkel, kui oli uus valitsus, oli oma truuduse vande annud, koheselt algas ka uuesti, sest see kooseluseadus on vindunud juba aastat mitu, 4-5 võib-olla. Sellest on räägitud ammu, et ja siis ta jälle kadus väikselt silmapiirilt ära, et aga väga kiiresti ta löödi läbi, nii et tundub küll, et ikkagi siis need mingid jõud, kes siis selle taga olid, ikka otsisid seda hetke, seda kohta, parasjagu enne valimisi, parasjagu just sel hetkel, kui üks peaminister lahkus ja teine alustus, üks erakond valitsuses vahetus, kelle põhiline oma viga oli vist ka selles, et ta see just nimelt sellele seadusele vastu seisis, nii et hetkel tundub, et on nagu kaks tugevat jõudu siis kokku saanud, kui me oleme kogu öelnud, et vabamüürlased on need jõud, kes asju määravad, siis jah, mina ei oska ka selle kohta öelda, et ma jään ikkagi sinna juurde, et me oleme siin, me kolmekesi ja paljuk, mis me kuuluvad, kes on kristlased, et meie ülesanne ja meie eesmärk on ka palvetada meie valitsuse ees, palvetada meie riigikogu ees. Hea on öelda seda, et nad on pätid, nad on kaabakad, me ei taha nendega tegemist teha, aga me läheme sellega piibliga vastuollu kohe, kui me nii ütleme. Ja me ei pea neile paluma õnnistust, aga mina olen küll palunud seda, palume neile Jumala tarkust ja Jumala kartust, seda me võime ikka neile paluda igal ajal ja igal kohal, et võib-olla tõesti, ma ütlen, et ma ei taha õnnistada seda tegevust, mida nad teevad, öelda, et Jumal nüüd lasen neid asjad korda minna, aga Jumala tarkust me võime võime ikka inimesele paluda ka sellisele inimesele, kes võib-olla isegi ei tunnista seda tarkust, aga et jumal saaks ka tema otsuseid nagu juhtida.
See on nüüd üks huvitav koht, ma ei leia praegu üles seda teksti, kui see uus valitsus see peale Ansipi tagasi astumist ja Taavi Rõivase saamist peaministriks, siis minu mälu nagu ütleb seda, et kuna oli teada, et see valitsus ei ole ju pikaks ajaks, vaid ainult kuni järgmiste valimisteni, aasta või natuke, kas oli natuke rohkem või natuke vähem, kui kevadel siin see valitsusvahetus toimus, kevadel tulevad ju uued valimised juba. Ja siis oli nagu jutt, et jah, et suuri muutuse nagu ette ei võeta selle aasta jooksul, et oluline on nagu jätkata neid asju, mis on seni tehtud hästi. Ja nii kui natukene aega mööda läks, nii hakati kohe suuri muutusi ette võtma ja tegelikult lisaks sellele kooseluseadusele on ju teisigi see sama nimetatud lastekaitseseadus on tegelikult väga oluline seadus, mis mõjutab oluliselt kogu, ütleme, sotsiaalset kliimat või seda, mis siin Eestis toimub. Samuti on väga elavalt edasi läinud karistusseadustiku teema, mis ka on, piirab teatud vabadusi või kergemini annab võimalusi kaevata kohtusse, kui keegi tunneb ennast puudutatuna. Ja nii et tegelikult on see valitsus teinud väga kiirelt mitmeid väga olulisi muudatusi just nimelt tuleviku silmas pidades ja minul on ikka see küsimus, et olnud sidamas, et huvitav, et kui lubatakse, et suuri muutusi ei tehta ja siis just tehakse, et mis värk käib. Et aru, mingi taustamäng käib, aga päris täpselt lõpuni aru ei saa, mis taustamäng seal käib.
Kui rääkida või arendada natuke seda teemat veel edasi, et me palvetame valitsuse pärast ja innistame neid, aga minul lugedes siin mõnda uudist möödunud nädalal tekis see reaalne küsimus, et mida mina isiklikult oleks valmis tegema, et väljendada oma seisukohta näiteks kas või valitsuse suhtes. Väga konkreetne uudis, kui ühe kuulsa tuntud laul ja tütar, kes ka poliitik on, andis nagu väikese vihje ka selles osas, et korrakaitseorganid, et nüüd küll nad viivad lõpule ka nii-öelda oma vajalikud protseduurid seosus sihtasutusega perekonna ja traditsiooni kaitseks ja nüüd on, ma ei oska olnud nagu põhjendatud see on, aga nüüd on hakanud nagu liikuma sotsiaalmeedias see, et nüüd plaanitakse ja planeeritakse nüüd Varro Vooglaid ja kompaneid hakata vangi panema, ma ei oska olnud nagu põhjendatud see on, aga kui oleks selline olukord, et inimesed, kes on väga aktiivselt olnud selle seaduse vastu ja nende suunas hakatakse väga konkreetseid nii-öelda seadustatud samme astuma nende tagakiusamiseks või nende vabaduse või ma ei tea, mille iganes piiramiseks, et noh, kuidas meie nagu reageerime selle lihtsalt, ütleme, et ohku kurb või kuidas me väljendaksime oma sellist hoiakut, et see on jama, mis toimub. Kui äärmuslikke samme me oleksime valmis astuma või peaksime üldse astuma?
Ma ei oska ennast sellisesse hypoteetilisse olukorda praegu kuidagi panna. Küll selle kooseluseaduse vastuvõtmise protsessis ma tegin mõningaid asju, mida ma kunagi varem polnud teinud. Ja üks neist oli samamoodi nagu räidorjutel kirjutas...
Astusid ka vabapöörist
välja. Ei, mis Taavi Rõivast nii minagi kirjutasin täiesti personaalse kirja meie peaministrile ja kasutasin selleks vahendeid, mis on tegelikult Eesti Vabariigis täiesti nagu seaduslikud vahendid. Sa saad kirjutada sellise kirja, elektroonilise kirja, mida saab avada ainult see inimene, kellele sa selle oled kirjutanud, teiselt sama sisu ei näe. Vähemasti kui ID-kaardiga krüpteerida kiri, siis peaks olema nii, et ainult see inimene, kellele sa saadad, tema oma ID-kaardiga saab
seda
avada.
Saad teada ka, et kas ta loeb seda?
Ma sain teada nii palju, et see vähemasti tema postkasti jõudis, aga kaugemale ma ei tea.
Kas see ka avati pärast?
Ja seda enam ei tea.
Et selle äärmuslikke sammudega ma vaatasin ühte väikest videot, mis oli siis tõenäoliselt telefoniga, millega filmitud ühes pühakojas. Ma ei mäleta täpselt, mis pühakojas Juuda Ameerika oli ja mingi suurem selline kirik paik , kuhu olid kogunenud siis erinevate , mitte konfessioonidega , erinevate uskude inimesed siis Jumalat teenima , seal olid moslemid ja kristlased kindlasti ja tõenäoliselt olid seal ka juudid ja võib-olla mingisuguseid tegelasi veel . Ja toimus ühine jumalateenistus ja siis üks naisterahvas tuli sinna kirikusse ja nagu ei istunud ega kuulanud seal rahulikult või ei palvetanud lihtsalt selle asja vastu , vaid ta tõusis püsti ja ütles , et Jeesus on ainuke päästja , et miks , mis , mida te teete siin , et mida te kuulutate siin , et Jeesus on ainuke päästja ja muidugi siis üsna kiiresti toimetati ta sealt välja. Ja see tendents selliste koguduste tekkimiseks on noh , ilmselgelt sellest on juba varem räägitud , aga see on jälle järjest selline tõusutrend ja tõenäoliselt need , kes kuulutavad seda , et Jeesus on ainuke päästja , aina enam aeg edasi muutuvad just nendeks vihakõnelejateks igasuguste seaduspügalate järgi ja kitsarinnalisteks ja nendeks , kes ei armasta ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et ja selles kontekstis veel siin on noh , kirutud ja räägitud vastu kuulsast Saddleback'i koguduse pastorist Rick Warrenist, keda noh , on ka tituleeritud kuidagi islami noh , meelseks või soosivaks kuidagi, et ei ütle väga konkreetselt tähtsates kohtades, et näiteks islamusk on vale või midagi sellist ja viimati ta oli jälle ühes opera mingisuguses saates, mis on, ma saan aru nagu taustast, et on kujunenud selliseks teatud inimeste jaoks ükseks pühapäevase kirikus käimise alternatiiviks. Et ta on selline, jah, ka selline esoteerikaga erinevate religioonide, aga noh, usuliste asjadega miksitud selline meelelahutuslik üritus ja teades kui operat kui väga võimekad saatejuhti ja tõenäoliselt sellise asja läbi vii, et siis noh, selline väga võimas asi. Ja siis Rick Warren käis, ma ei tea, kas võib-olla ka mitmendat korda, aga käis seal ka ja jällegi piisavalt ei väljendanud seal Kristust, vaid rääkis pigem sellistest muidu toredatest positiivse elu mõtetest ja siin on nagu tõstatatud üles, et kuidas, kui palju me nagu saame olla üldse osa kogu sellisest asjast või peaksime nagu olema need, kes tõusevad püsti igal võimalikul momendil ütlevad, et Kristus on ainult päästnud.
See muhamedlik palve, mis toimus Washingtoni rahvuslikus katedraalis või kuidas tuleb õigilise keeles tõlkida Washington National Cathedral. Seal oli see naisterahvas, kes siis tõusis üles ja selle katkestas nii-öelda selle palve või segas seda palve üritust öeldes, et
Jeesus on
vähemasti küll, jah, on esimene üritus, esimene taoline üritus. Ja see üritus ise toimus 14. novembril sellel aastal, 2014. aastal. Ja selle katedraali üks õpetajatest Campbell lausus siis nõnda, et tervitades kõiki neid kohale tulnud, et me tervitame teid siin Washingtoni rahvuslikus katedraalis, mis on, kuulub küll episkopaalkirikule, kuid see on rahvuslik katedraal ja see peaks olema palvekoda kõigile rahvaile. See mõte, et Jumala koda on palvekoda kõigile rahvaile, on ju ka piibellik mõte. Et Jumala koda ongi see koht, kus kõik rahvad võivad tulla ja palvetada. Aga kindlasti on seal silmas peetud seda, et kõik rahvad palvetavad ühe Jumala poole. Et see ei ole mitte nii, et jah, et see on palvekoda kõigile rahvaile ja ma ei kujuta näiteks ette, et keegi Vana Testamendi profetitest oleks öelnud paali preester, et tulge ka, palvetame ka siin ühes koos niimoodi, et on ju tore, eks ju, teie olete nagu teine rahvas, aga palvetame koos, eks. Et see nagu kuidagi ei saa mu mõttesse tulla, et kuidagi midagi niisugust oleks võinud Vana Testamendi päevil sündida. Ja tõepoolest on nagu väga kummaline, kui kristlikus katedraalis on see palve ja seal siis ürituse ajal muhameedlik mees laulab, et Allah on suur, Allah on suur, Allah on suur, Allah on suurim õieti, on see, see täpne tõlge sellest Allahu Akbar. Et noh, mis toimub, et tõepoolest, ega me ei taha ju kedagi vihata, ega me ei taha ka muhameedlasi vihata, aga kusagil on ühed sellised piirid, kus me ütleme, et siit maalt ja mitte kaugemale. Ja ma olen täiesti nõus selle naisega, kes selle ürituse katkestas ja ütles, et tegelikult on see koht, kus Kristus on issand. Sest Jeesus ütleb, et ei ole teist teed Jumale juurde kui ainult tema. Ja kui me tahame olla kristlased ja ma arvan, et ka episkopaalkirik peaks nagu ikka kristlik kirik olema, et siis seda nagu ei saa kuidagi vältida seda, et Kristus on ainus tee. Nii et kummaline üritus, väga kummaline üritus ja seda kõike tehakse selle nimel, et kuidagi saada nagu lepitada inimesi nii, et nad ei muutuks, et nad jääksid noh, selliseks nagu nad on. Et sa ei pea muutuma, oleme niisama sõbrad. Jah, sõbrad võime olla, aga seda me ütleme ikkagi, et ilma Kristus, et ta nagu Jumala juurde ei jõua.
No, ma tuleksin korraks tagasi selle Rick Warreni juurde. Igat asja saab vaadata mitut pidi. Kunagi kirjutas Bill Johnson, ilmselt pida ka mitme nime pidi teavad, tema raamatud on eesti keeles olnud. Ta on olnud kunagi New Wine'i konverentsil Soomes vähemalt ka Rootsis. Ja ühes oma jutluses, see oli vist selle Rootsis, selle Kairos New Wine'i konverentsil peetud jutlus, et ta rääkis, et mis moodi nende kogudus, Peeteli koguduses otsustas minna ja osaleda nende linnas toimunud esoteerika messil. Sina tulid kokku kõik võimalikud karvased ja sulelised nõjad ja ennustajad ja mis iganes selgelt nägi ja ta soola puhujad, mis seal olemas olid, igal ühel olid omad kohad, omad ülesanded seal ja nemad läksid ja panid oma koguduse telgi ka sinna üles. Ja ütles kaks asja, üks asja oli see, et nad tulid tõepoolest sinna koha peale ja nad palvetasid nende inimeste eest nii öelda Jumala kaitset ja varjus neile, kes seal kõrval nii öelda meeled avali tulid vastu võtmes ja mida iganes neile topiti. Ja ütles, et teine asja, mis oli põnev nende kogudus, ütles, oli üks selline küllalt hea kunstnik ja talle anti nagu unenäos kolm pilti, kolm inimese nägu, väga selgelt. Ja ta joonistas, ma ei tea, kas pliiats joonistus ja maali vigas, ta neid joonistas üles, mis iganes tehnikas need pildid ja nad panid oma telki välja need sinna või telgi juurde. Ja ütles, need inimesed käisid ringi ja järsku keegi tuleb ja küsib, et minu pilt sinna, kus see siia sai. Ja siin nad tunnistasid ja rääkisid ja niimoodi ma sain nii aru, kõik nad kolm inimest, kelle pildid olid juhatati kohale sinna. Et ma kuulasin mõnda lõiku sellest operasaates, see on mingisugune operakas Life School või mis selle nimi oli. Just nimelt nagu Rick Warreni esinemist, ma ei tea, kui pikad need lõigud, mis olid YouTube'is, olid suhtel 4 minutised, äkki ta rääkiski nii lühidalt, ma ei tea, ma ei ole kogu saadet üles otsinud. Mina ei julgeks öelda, et ta seal mingit seosetud mulaajas või mingit lihtsalt niisugust hea eluteooriat. Üks lõik, mis mulle ei kõrva, oli ta rääkis sõltuvustest ja ta ütles ka, et enne jääd ütles, et mina ütlen seda, et me ei pea sõltuvusele vastu seisma. Ja küsis ka, mis mõttes vastu seis, ma ütles seda, et küsimus on selles, me peame nii-öelda pöörduma sellest teemale, me peame ennast nagu nii-öelda andmama meeltele tegevust millegi muuga ja ta tuli ka, ütles ka, et piibel ütleb seda, et muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et noh, et see, kui sa kogu aeg panem vastu, ma ei taha alkoholi tarbida või ei taha pornograafiat tarbida, et see ei aita, kui sa kogu aeg ütleb, ma ei taha, aga meina vaheta telekanal ära või mine tee midagi muud või kalla see viinapudel tühjaks, eks, et tähendab, et tee midagi muud ja ta minu mõelest küll konkreetselt tuli sellega ikkagi Jumala juurde välja. Nii see lõigukene, mida ma siin kiiruga nüüd kuulasin, jahtu nüüd enne saate salvestusele tulemist, et mõnikord on sellised olukorrad, mina ei oska öelda praegu Rick Warreni motiive. Ma olen lugenud ühe päris tuntud ja tunnustatud Eesti pastori artiklit, Eesti minu mõelest kõige esoteerilisem esoteerik ajakirjas, kui oli kunagi kas Abane ja mis selle nimi oli. Ma algul pean pikali kukkuma, kui ma vaatsin, kelle artikkel seal on, aga kui sa oled ka selle nii öelda minu jaoks mula keskel ja saad tegelikult anda edasi ühe nii-öelda selge sõnum, ühe selge nagu veetilga sinna vahel, et, et äkki on keegi, kes sellest kinni saab. No nii kui nii loevad seda saasta, kui selle saasta vahel on midagi, noh, öeldakse, et tilk tõrva rikub meie poti ära, aga äkki teine kord tilk mett võib seda tõrva ka natukene selgemaks teha, et, et ma mitte ei kutsunud kõik üles, et hakkame käima kus iganes saates ja kirjutama, ma ei tea, kus kohta avanejatesse ja telegramme ja artikleid, et aga, aga on teine kord asju, mida me teeme ebakonventsionaalselt. Me näeme Jeesus elus seda, et ta tegi asju, mis olid tolle aegse nii-öelda moraali kohaselt täiesti mõeldamatud, mis oleks mõnes mõttes tänasegi moraali koha pealt kristlasele mõeldamatud, väga paljud heidaksid ette ilmselt analoogilistes olukordades, kui sina või mina või keegi kolmas käituks samamoodi, käiks sellistes kohtadeks, laseks endaga niimoodi käituda, nagu seal oli, et, ja Jeesus ka heidet ette seda. Ja, aga, aga noh, küsimus on, et mis on motiivid ja mis on tulemas, et, et väga kerge on minna lasta ennast nööda selle sama saastaga ära määrida, et selleks, et saast meile külge ei hakkaks, peab meil seespool ikka midagi väga tugevat olema, mis, mis nööda muudab seda saasta meie ümber puhtamaks, aga mitte ei määri meie puhtust.
Nii et mis me saate lõpuks ütlema, hoiame väga Jumala lähedale, et, et viiblis öeldakse, et tulge minu lähedale siiski vastu praadile, et, et ega me oma jõus siin väga sellele maailmale ja nii nagu siin oli öeldud ka need erinevad asjad, mis sest maailmast tulevad vastu seistes, ega me nendest jagu ei saa, aga eks see võti on Jumala lähedale tulemine, Jumala lähedal olemine ja mitte, et ainult me oma suuga peaksime tunnistama seda kuigi seda ka, et Jeesus on meie elu isand ja valitseja, aga alles inimesed meie ümber näha igal argipäeval ja pühapäeval ja mis iganes päeval, et et meie, meie elu valitseja ja boss on, on Jeesus ja et me elame temale. Olge väga õnnistatud, kohtume taas järgmisel nädalal saates Ilma elu.
Ma vaatan ülesse, ehk taevas siis avaneb, kuid igatsus su järgi on nii suur, suur ja võimas on.
Outside.